наш гост.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Naš gost. Lep pozdrav pa tudi naši današnji gosti, Danici Ozvaldič. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Danica je v življenju delala že vse sorte, ima pa tudi pesniško zbirko. Pesmi je ime Svetloba, je naslov te prelepe drobne knjižice, pri založbi Mladinska knjiga je išla, ampak preden prideva do pesmi, gospa Danica, povejte nam, kje vam je tekla zibka, kako se spominjate najnežnejših let, vtisi tistega prvega obdobja?
Rodila sem se v Mariboru, v eno zelo toplo družinsko gnezdo. Mislim, da me je to zaznamovalo res za celo življenje. Pred menoj sta bila v družini že dva brata. In kar vedno povem, ne, imeli smo se vedno zelo, zelo radi. Bila je to verna družina, to nam je dajalo še neko posebno globino, hvaležna sem svojim staršem, da so to dediščino tudi mi izročili za naprej. To je pravzaprav o otroštvu mojem.
Ja, potem pride do nekega obdobja, ko se je treba spraviti na določeno življenjsko pot, kako ste se vi v srednji šoli odločali glede poklica, kaj vas je takrat zanimalo?
Jaz sem pravzaprav vedno rekla, da bom učiteljica. Potem pa me je življenje pač peljalo nekoliko drugače. V srednji šoli sem bila na drugi gimnaziji v Mariboru. Imela sem krasno učiteljico slovenščine, gospo Nado Gaborovič, ki je tudi že takrat spodbujala neke moje talente. Takrat sem začela bolj intenzivno pisati, malo sem pisala že prej. Najprej prozo, potem pa pesmi in sem potem v srednji šoli dobivala tiste Prešernove nagrade, ki so mi še vedno so mi zelo drage. In takrat sem se odločila za študij slovenščine in angleščine. To morda tudi nekateri moji znanci ne vedo. Bila sem takrat in premalo pridna verjetno, malo preveč zaljubljena, tako da sem kar vsake vikende, še malo prej kot čez vikend hodila v Maribor in potem sem še pa za povrh zbolela. Bi rekla, da mi je tista bolezen takrat, ki na srečo ni bila prehuda, prišla kar prav, da sem se preselila nazaj v Maribor in starši so mi dali še eno priložnost. In v Mariboru je bila takrat zares priznana ekonomska fakulteta, takrat še VEKŠ. In nekako bilo je kot samo po sebi umev, da se upišem tja. Študij sem končala, kasneje obdelu še drugo stopnjo in kasneje še magisterij in tako je bila potem moja življenjska pot v ekonomiji.
Se pravi, študirali ste v Ljubljani najprej slovenščino in angleščino. Tako. Je res, da je v Ljubljani najlepša stvar avtobus za Maribor?
Mariborčani res to vidimo tako, čeprav danes bom rekla, da imam izjemno rada Ljubljano in vse, kar Ljubljana ponuja. Imam rada tudi Maribor, da se razumemo, rada sem Mariborčanka, ampak res toliko priložnosti, kot je v Ljubljani in tako blizu je, tako da absolutno koristim še vedno te prednosti Ljubljane.
Se pravi, potem, ko ste ozdraveli in spremenili smer študija, ste se odločili za ekonomijo. Kaj vas je tja povleklo?
Pošteno povedano, ni me nič vleklo tja. Vedela sem, da je treba nek študij končati in bolje bilo to, kot karkoli drugega. Sej nisem vedela, kaj približno to je. Ampak že imela sem to možnost, to je bilo res krasno. Takrat je na VEKŠ-u izhajal Enkerpanov list in sem se zelo angažirala v pisanju in sem veliko objavljala v tem Krpanovem listu. Tako da sem, ko smo na primer imeli ekonomijado nekje na Hvaru, sem bila povabljena zraven in imela tam kulturni program. Tako da sem lahko tam tudi živela to to svojo neko notranjo željo.
In literarno izražanje.
Tako, tako, ja. Tako.
Potem ste ta študij končali in potem je bilo seveda treba najti službo. Zdaj danes govorimo o tem, kako je težko najti službe. Tisti, ki so brezposelni, vedo povedati, koliko prošenj napišejo, ne, in to so naveličani že tega početja. Kako je bilo takrat, ko ste vi iskali službo?
Zelo drugače. Zelo drugače. Jaz sem imela to srečo, da sem takrat, ko sem se upisala na ekonomijo, dobila tudi štipendijo. Ker sem bila dobra na maturi, so me takrat me štipendirala takrat na Jugobanka, danes je to Abanka. In zato sem se tudi odločila za smer bančništva. Služba me je čakala tako, da sem še pred diplomo na prvi stopnji se zaposlila. Namreč nekoliko pred tem sem že se poročila in rodila, tako da mi je zelo prav prišlo to, da so me potrebovali. Ne? To, da te čakajo, ker te potrebujejo, to je verjetno danes velika, velika redkost in velika dragocenost, če se komu to zgodi. Ne? Ja. Meni se takrat je.
Ja, oddaleč gledano bi človek rekel, ne, človeku z literarno žilico se zdi taka bančna služba precej dolgočasna, ampak kolikor vas zdaj vidim, se mi zdi, da tudi v teh dolgočasnih morda številkah najdete kakšne, ne vem, vsebine, ki niso dolgočasne.
Ja, to je bila tudi nekako moja sreča, da sem po tistih prvih letih imela možnost se zelo usmeriti v delo z ljudmi, ampak v delo z ljudmi, ki so bili tam zaposleni. In to mi je predvsem v zadnjih letih bilo najdražje. Rada bi vseeno tukaj omenila še eno zgodbo vmes, ko sem rodila tretjič, so me povabili v ustanavljanje Krekove banke. In to še vedno čuvam kot eno zelo, zelo veliko dragocenost. Takrat, to so bili dnevi, ko smo delali tudi po 12 ur in to je eden mojih najlepših spominov in verjamem, da vseh tistih, ki so takrat bili z menoj tam in še potem nekaj let, res lep spomin. Lep spomin. Pomagali smo si, veliko smo delali, orali smo ledino in imeli smo veliko, veliko zaupanja v okolju. Takrat je nastala ena tudi izmed mojih pesmi, ki govori o moji jati in mojih ptičih. Ne? Prikmurci imajo en tak lep izraz, ne? Isti ptiči morajo vkup letati. Mogoče nisem čisto prav povedala, ker nisem prikmurka, ampak nekako tako in to sem takrat jaz tam čutila in to je bila ena zelo lepa stvar, ker pa sem bila odgovorna za veliko ljudi, sem lahko tudi živela to svojo zgodbo, da sem res stala vedno ljudem ob strani.
In kdo so bili ptiči te Krekove banke in kaj je zdaj s tem in kako je to šlo?
Ja, hvala za to vprašanje. Veliko krat namreč slišim kakšno zgodbo, za katero vem, da ni takšna, kot se sliši. Krekova banka je imela res zelo, zelo velik ugled. Isti ptiči so bili ljudje, ki so verjeli v zgodbo, v vrednote, ki jih imamo mi verni. Ni nujno, da so bili sami verni, ampak verjeli so tem vrednotam, zaupali so tem vrednotam. In banka je bila res zelo uspešna. Ko smo žal se takrat odločali o prodaji, tudi takrat sem bila zraven, sem bila zaradi tega zelo žalostna. Poskušala sem še pri lastnikih kakšno reč, vplivati na to, da banke ne bi prodali, ampak pač situacija je bila takšna, kot je bila. Banka je potrebovala nov kapital, rabili smo strateškega partnerja. Treba pa je povedati to je tisto, kar veliko krat slišim, pa ne drži. Banka je bila prodana za 6-kratnik njene knjižne vrednosti. Vsi, ki so v njo vložili, so dobili 6-kratnik knjižne vrednosti. To je danes pravlično. Vemo, po kakih cenah se so prodajale, zdaj se je prodala Ljubljanska banka oziroma Nova kreditna banka. Kaj se dogaja z A banko? To so procenti knjižne vrednosti, to pa je bil šestkratnik. Tako da jaz sem prepričana, da mnogi, ki me zdaj slišijo, pa so bili lastniki Krekove banke, bodo mi pri tem pritrdili. Žal je bila ena druga zgodba za Krekovo družbo. Nismo si želeli, da se enako imenuje, ker danes namreč vse te zgodbe preveč prepletajo in se zgubi pravzaprav tista prava slika, ki je bila povezana z banko. Hvala, da ste mi dovolili to povedati.
Ja, ko vas takole poslušam, vam moram kar priznati, da banke in finance, to zelo ni moje področje. Ničesar ne razumem, če vam lahko čisto odkrito povem. In poznam kar nekaj ljudi, ki se čisto nič ne spoznajo na te stvari. Ali mora človek potem veliko časa pustiti, da preštudira vse to in finančne tokove in vse, kar pač v delo enega bančnika spada. Ali je morda tudi potem past, da človek obvisi nekako v teh številkah in nima prostora za nič drugega?
Verjetno se to lahko zgodi. Je pa to odvisno od vsakega posameznika, od njegovih interesov, od želje po širini. Ali bereš še kaj drugega? Ena izmed zadev, ki sem jih jaz vedno v življenju zase sprejela, je bila, nikoli se ne sme zgoditi, da me nekdo vpraša, kaj bereš, pa rečem nič. Ampak ob tem seveda nisem mislila samo strokovne literature. Čeprav sem jaz, kot sem prej rekla, ob delu naredila in drugo stopnjo in magisterij, kar je pomenilo, da sem se tudi morala ves čas strokovno izpopolnjevati. Ampak kljub temu, ne vem, mi je bilo morda tudi dano, da nisem pustila te druge plati.
Verjetno vam je bilo kot mami, ženi in taki, kako bi rekla, dovolj ambiciozni bančnici, premalo ur v dnevu, kaj bi vaši otroci rekli, zdaj seveda bi morali biti tukaj, ne, kakšna je mama bila, kako vi gledate na ta čas družine?
Jaz mislim, da smo kvantitativno bili mogoče manj skupaj kot kvalitativno. Tukaj res moram dati priznanje svojemu možu, ki je vstopil v zgodbo, tako kot marsikje mame vstopil v zgodbo. On je bil tisti, ki je skrbel za logistiko, ki je treba otroke pobrati, kam jih je treba odložiti. In nekako se mi zdi, da ko nas danes tudi pogledam, danes so moji otroci dva živita na Dunaju, ena je v Londonu in smo izjemno povezani. Kljub temu, ne, imamo se, izmenjujemo si mnenja. Danes so to odrasli ljudje, katerih mnenja tudi zelo, zelo cenim in so mi tudi zelo dragocena veliko krat. Imela pa sem v tistih letih tudi to srečo, da smo živeli z mojimi starši. Mama je odšla sicer zelo zgodaj. Očeta sem, hvala Bogu, lahko užila, tako bom rekla, do njegovega 91. leta in bil je naš angel varuh, pomočnik, svetovalec. Tako da, ja, jaz upam, da tudi moji otroci tako čutijo, da niso bili prikrajšani za mojo prisotnost.
Spremljate oddajo Naš gost. Danica Ozvaldič je z nami v studiju. Med vsemi poklici ima tudi poklic pesnice. Prva pesniška zbirka je zunaj, morda še kakšna bo. Rekli ste, gospa Danica, da ste na banki, poleg tega, kar zraven banke spada, to so finance, nekako vedno skrbeli tudi za odnose. Kdaj vas je to začelo tako zelo, zelo zanimati, odnose med ljudmi?
Jaz mislim, da me je to vedno zanimalo. Da me to zanimalo že iz otroštva. Morda bi kakšni moji sošolci iz osnovne šole znali tudi že kaj o tem povedati, kako sem znala ostati, pa reči, to pa se mi ne zdi prav, do tega pa niste vredno ravnali. Znali bi povedati, kolikim sem pomagala pri nalogah, ko mi je bilo težko. Nekako, ne vem, mislim, da je to eden izmed mojih darov.
Po službah vsi hlastamo za tem, da bi naredili čim več, ob tem so pa prav odnosi tisti, ki trpijo. Morda bomo vsi potrebovali nekoč kaj tega izobraževanja, kako, ne vem, ravnati tako, da bi delo nemoteno teklo najbolje in da bi pri tem ne bi bili čustveno, ne vem, prizadeti, užaljeni in kar je še takega.
Ja, gotovo. Težko je predvsem v konfliktih, ne, ki prihajajo, ki so pač del našega življenja. Kako ravnati takrat, kako odpuščati, kako pustiti ob strani. Tukaj morda smo siromašni za en izraz, ki ga imajo Angleži, ko rečejo let it go, ne, pustiti ob strani, ker včasih je težko odpustiti in je ta proces predolg, da bi kar tako rekli, ah, ne, ampak dati na stran, pustiti, da se stvar ohledi. Jaz bi morda se vrnila še čisto malo k temu, kako, ker ste me prej vprašali, kdaj sem začutila to. Jaz sem imela veliko srečo, da ko sem prišla kot svetovalka na poštno banko, kjer sem nekako tudi zaključila en del svoje kariere, potem se je ta banka seveda združila z novo kreditno banko, kjer sem še nekaj časa nadaljevala. Takrat sem, je bila moja naloga povezovanje med banko in med pošto. Kot veste, pošta dela tudi bančne posle in poštni delavci, ki imajo ogromno vsega, ogromno zadev, morajo delati čez zahteven bančni posel. Veliko krat so v zadregi, se ne znajdejo in takrat sem jaz, so mi dovolili, to res moram reči, da je bila uprava banke je naklonjena temu, da naredimo z njimi dve stvari. Ena je bila to, da smo za njih uvedli trenerje, ki so jim pomagali na terenu. Druga je bila to, da smo naredili malo bančno šolo, kjer smo tudi dva modula posvetili odnosom. Ena je bila prodaja, odnos in prodaja, druga je bila pa odličnost in komunikacija. To so ljudje, ki so odrasli ljudje, ki so strokovno bili že zelo dobri v svoji stroki, ampak moram reči, da najbolj sem vesela, ko so odhajali iz delavnic, namreč ta dva zadnja modula sem vodila sama. Ko so šli domov in so rekli, hvala vam, toliko smo pridobili. In dejansko sem vedno želela jim dati nekaj za življenje, ne samo, da bodo boljše delali, da bodo več naredili, ampak za njihovo življenje. Spominjam se, kako sem enkrat šla na eno predavanje nekega guruja ameriškega, veste, to je zelo popularno, jih mimo grede ne maram, in sem sina peljala tudi v Ljubljano in me spraševal, mami, po kaj greš, kaj greš, pa sem mu navdušeno razlagala, ne veš, gre, to pa pride en tak strokovnjak za odnose, pa je rekel, pa mama, se tebi zdi to čisto v redu, ti boš navduševala ljudi, da bodo garali, da bodo naredili še več za tuj kapital. No, morda je bila to neka prelomnica v meni, ko sem razmišljala, glej, res, to se ne sme zgoditi. In od takrat sem se usmerila v to, da iščem ravnovesje med tistimi, ki morajo zahtevati od ljudi, da prinašajo rezultate in temi ljudmi, ki to počnejo. In to je zdaj moj cilj.
Kaj bi svetovali recimo v po službah, ko imamo vsi občutek, da imamo preveč naloženega, pa da ne bo šlo. Kaj narediti za, ne vem, razelektritev, za spodbudo, za eno iskrico, da narediš z dobro voljo tisto, kar bi sicer slabo?
Izjemno pomembno je, da je zavedanje tega, da bi bilo dobro, da se ljudje imajo na delovnem mestu tudi v redu. Od zgore navzdol. Če je od zgore navzdol, potem tudi teče neka komunikacija. Potem je nek posluh, ker časi so res težki, tudi za tiste, ki vodijo organizacije. Ni tako, da so oni pa vse mogočni, pa se jim ne da, pa nočejo, veliko krat ne morejo. Bila sem v tem kolesju in vem, kaj to pomeni. Včasih bi zelo želel priti ljudem nasproti, pa so zahteve tudi do tebe tako težke, da to ne gre. In če je ta komunikacija, če ti odprto se pogovarja z ljudmi, to je nalezljivo, to potem gre navzdol in je res laže. Spomnim se, da ko sem jaz bila članica uprave in smo imeli tudi eno nesoglasje z sindikatom, ki seveda je vedno nekako na drugi strani, kar tudi mora biti. Kako sem sedela z kolegom, ki je vodil sindikat na nasprotni strani mize in sem mu rekla, poglejte, čisto slučajno sediva tako. Življenje naju je sem pripeljalo, lahko bi jaz sedela na vašem mestu in vi na mojem. Poskušajva najti nek dogovor, katerega bomo lahko izpeljali tudi naprej. In smo ga.
Delali ste potem nekaj časa še na banki, kdaj ste pa ugotovili, da bi vi pa samo za odnose skrbeli in da imate tudi banke dovolj?
To je bilo pravzaprav, ko sem tudi napolnila svoja leta, to se pravi 40 let, kolik je potrebnih za pokoj, pa se mi je zdelo, da imam še toliko zapovedati, da imam še toliko zadat, da lahko še kaj dobrega naredimo v tem svetu. No in takrat sem se pol odločila, da banko zapustim, da začnem, nadaljujem pravzaprav z svojim podjetjem. Pred tem sem se usposobila za mediatorko. To se mi je zdelo tudi zelo pomembno, da osvojim še ta znanja, čeprav me tam nekoliko presenetilo, da so zadeve drugačne, ampak res, res mi je zelo veliko dalo. In zdaj pač poskušam še nekaj dati.
O spletni strani boste nekoliko kasneje povedali. Zdaj me zanima ta študij za medijacijo. Kaj ste pričakovali in kaj je bilo tisto drugo, kar ste dobili?
Ja. Pričakovala sem, da me bodo naučili, kako svetovati ljudem. Pa so me naučili poslušati, pa so me naučili povezovati, pa so me naučili biti neutralna. To niti slučajno ni lahko, ker namreč mediacija je to, da ti dovoliš dvema stranima, da se pomenita, da jim pomagaš pri tem. Tega so me naučili, ne? Tega so me naučili, ker v bistvu vsakega konflikta je, da tista dva, ki ga imata, se o njem zedinita, da tista dva najdeta rešitev. Zelo lepo se mi je zdelo povedano na enem od prvih predavanj, ko je medijator nam povedal takole, ko dva prideta v prostor za medijacijo, pride z njima že rešitev. Ti si samo tukaj, da jim prostor pripraviš. In tega sem se naučila, upam.
No, s tem znanjem in z vsem znanjem odprej imate tudi spletno stran. Kaj ponujate?
Ja, predvsem je moj, bi rekla, kot paradni konj preseganje konfliktov s pomočjo medijacijskih tehnik. To me je zelo presenetilo, ko sem prvič imela lani to predavanje mladim, ambicioznim, pa tudi perspektivnim bančnikom, sem imela zelo veliko tremo. Nisem imela pojma, koliko je to za tako mlade, ambiciozne ljudi zanimivo, pa sem bila res zelo, zelo presenečena nad sodelovanjem, nad vprašanji, nad sprejemanjem tega, kar sem jim podala.
Ko govorimo o vodenju z vrednotami, kaj bi moral dober vodja vsakega kolektiva, bodi si da je 50, 100, 150 tisoč ljudi, imeti?
Najprej se je treba seveda vprašati, kakšne so vrednote. Kakšne so vrednote podjetja in ali se skladajo z mojimi vrednotami. Verjamem, da včasih se ne in takrat je verjetno treba razmisliti o tem, kaj bomo. Ni enostavno reči, danes pa jaz tu več ne bom, zaradi tega, ker vsi potrebujemo službe, potrebujemo tisti mesečni dohodek, ampak kljub temu, ali pašem v to sredino in če jo, je zelo pomembno, da vodja te vrednote tudi živi. Ker kot vodja si vsak dan zgled, ampak biti moraš tudi zgleden. Ne, to je tisto, dejansko tisto, kar pod kar se podpisuješ, da tudi to živiš.
Rekli ste, da so vas naučili tehnik medijacije. Ali se lahko zdaj en poslušalec, ne, ki si želi, da se ne bi znašel v kakšnih konfliktih, če znate recimo povedati par stvari, ki se jih je dobro držati, da nekako pridemo z manj težavami skozi življenje? Obstaja kaj tako na kratko?
Jaz bi rekla res predvsem poslušanje. S poslušanjem imamo vsi velike težave, ker se nam dogaja to, da predvsem kadar smo prizadeti, kadar smo užaljeni, kadar smo jezni, kadar imamo ta močna čustva, se želimo pogovoriti, mi razmišljamo o tem, kaj bomo mi povedali. Tudi ko sogovornik govori, jaz že imam svojo zgodbo v glavi, jaz kot da že vem, kaj mi bo povedal. To je največja napaka, ki jo počnemo. Če takrat res poslušaš sogovornika, slišiš v njem. In če takrat, ko sogovornik tebi, ki morda nima, ne pozna teh tehnik, tebi v razburjeno nekaj govori in ti to povzameš in rečeš, torej ti misliš, mu spet daš vedeti, da si ga slišal, on pa bo veliko krat rekel, ne, sej nisem tako mislil, sej nisem tako rekel. Če takrat uspemo dejansko nastaviti ogledalo nazaj, se veliko krat potem lahko drugače pomenimo.
Ja.
Mirimo in drugače pomenimo.
Ja. Imagoterapija ima za to besedo, da odzrcalimo lepo
tako.
In potem tisto, kar vidimo, je res tisto, kar smo slišali, ne? Če ponovimo dobro.
Res.
Ja. Gospa Danica, kdaj ste zapisali pa prvo pesem?
To je ena zelo zanimiva zgodba, kajti moja prva pesem je bila objavljena v šolskem glasilu, ko sem imela 10 let in jo je napisal moj brat.
Se pravi, ste se za avtorske pravice najbolj stepli.
Res je smešno, ampak kmalo potem, bi rekla kakšno leto, potem je nastala prva nekje v koloniji na morju, ko smo nastopali zadnji dan, no in potem nobena šolska proslava ni minila brez res moje pesmi.
Uh-huh. Kaj pa za v to zbirko, ki imamo zdaj pred seboj, pesmi je ime Svetloba, pa še prej mi povejte, kdaj ste naslov dali?
Naslov je prišel zelo pozno, zaradi tega, ker sem najprej celo imela idejo o enem drugem naslovu, pa so mi potem moji dobri prijatelji rekli, razmisli še enkrat, zdi se nam zdaj, ko smo prebrali, da mora biti en drug naslov.
Ja, pa vidim, da res znate poslušati, ker ste jih poslušali.
Drži, še spet sem prebrala in dejansko sem potem našla ta naslov, ki pa res sem vesela, da je takšen, kot je. Govori namreč ravno o tem, da karkoli se zgodi, vedno je neka svetloba, vedno se da zadevo prebroditi, iti naprej, iti na svetlo.
Zdaj predlagam, da ne bova samo govorili o pesmih, da nam še preberete. Na strani 18 ste določili, da bomo to slišali, pa kar predlagam, da jo poslušamo.
Bili so že takrat. Vem, da so bili. Morali so biti, a se jih ne spomnim. Ne na tak način. V mehkobi pogledal pač. V besedah podpore in tolažbe, pa v molitvi seveda. Bili so manj kričeči, a zares, od znotraj. Dimenzija dotika je nehala biti posvečena in planili so navzven. Nekje kot risk svobodo, nekje na pamet, kar tako. Celo iz zadrege, kot v bogajme klošarju. Jaz svoje objeme še vedno skrbno delim. Vem, nekoč boš razumela, da misel je lahko iskrena, čeprav besede niso vedno porcelan. In da je tisto, kar si mi vsadila ti, pognalo. Morda je raslo svojo pot. Ne vedno, kot bi ti želela. A jabolko je tu, poleg drevesa.
Ja, zelo pomenljivo, ne, vemo, da pri teh odnosih mati hči prihaja zelo veliko krat do konfliktov, ravno zato, ker mame najboljše hočejo za nas,
ja.
Mi pa tistega najboljšega nekako nočemo razumeti. Kako ste vi razrešili?
Ja, imela sem to srečo, no, v puberteti sem bila veliko v konfliktu, ja, seveda.
Se to spada ampak, zraven.
Res, ampak z mamo sva na srečo tudi vse te zadeve poravnali, ko so prihajali moji otroci. Takrat seveda najbolj vidiš, ne, kako mama vedno hoče dobro. Ne. In ja. Je bilo lepo tudi to, da sva potem nekaj časa še z mojo družino in jo živeli skupaj, si pomagali, se imeli radi.
Kako pa ste sprejeli ta odhod?
Mamin odhod takrat je bil zelo iznenada in me je res zelo prizadel. Ampak, ker sem vedela, da je še težje za očeta, sem se zelo temu posvetila. No, in potem nekako, ne, tudi veliko stvari se je takrat dogajalo, najmlajše ščere še niti ni bilo. In ker je se v življenju toliko stvari takrat dogajalo, mogoče tudi nekako lažje greš čez takšne.
Kako ste pa prebrodili prav ta obdobje žalovanja, verjetno zato, da ste, ker ste skrbeli tudi za očeta in za svoje otroke, nekako ste na stran potisnili vso
tako,
neko žalost?
Zagotovo. In veliko krat kasneje je prišla v neki drugi obliki, spet se je pokazala. Res. So te izgube pravzaprav res zelo različne, ker ko je odšel oče pri 91-ih, je bilo povsem drugače. Tudi Bog mi je naklonil to srečo, da sem do konca bila z njim, da sva si en dan prepovedala, kako se imava rada. Bil je tak res angel varoh cele družine. Zelo, zelo lepo. Po drugi strani pa sem zgubila brata veliko prehitro, ko sva bila zelo, zelo navezana. In takrat pa so bila čustva veliko težja. Tudi zamera Bogu, bi rekla, v nekem smislu. Zakaj? Ne? Tako to, kar se verjame marsikomu zgodi.
Predlagam, da slišimo še kakšno pesem.
Morda bi tole, ki sem jo napisala svojemu očetu, ki je za svojo vero, razumevanjem in dobroto napolnjeval vse nas doma in v okolici. Vsak hip te čutim tu, ogrnjenega v lahkotno barvo svetlobe, najbolj zvenečo od vseh barv zaupanja in zelo varno. Kdo je dajal komu? Ti meni? Jaz tebi? Kdo več? Kdo manj? Kdo vse? Oba? Itak ti, od začetka, z odločitvijo, da sem. Jaz sem stopila kasneje, a zato do konca. In čez. Nekje vmes si mi v varstvu izročil svetlo ogrinjalo za upanja in upanja. Tudi za vsakega od njih. In osupljivo, težko je padlo na moja ramena.
Oddajo naš gost poslušate, Danica Ozvaldič je z nami v studiju. Pesmi je ime Svetloba, je naslov njene pesniške zbirke. Gospa Danica, ko človek dobi otroke, ne, se nekaj prav prelomi, tako zelo se vse spremeni. Ne. Sebe človek da malce na stran. Kako ste vi, kot ste v pripravi na to oddajo lepo napisali, svojim otrokom skušali dati krila. Je bilo to vodenje z vrednotami, ki ste ga prej omenjali?
Ja, zagotovo. Jaz verjamem, da so oba z možem te vrednote vsadila v njih. Na tak ali drugačen način. Spet bom verjela, da je jabolko poleg drevesa, čeprav včasih raste drugače, kot je to drevo, drugače, kot smo si predstavljali, kot smo si želeli. Ampak vsi trije so krasni ljudje, lahko rečem. In lahko sva samo ponosna na nje. Res pa je bilo treba veliko krat vmes reči, a je to v redu. Sva se odločila prav, za enkrat kaže, da sva se.
Ste imeli kdaj kakšne pomisleke, recimo, prav gotovo, neko otroci hočejo vse sorte, pa je treba postavljati meje. Kaj vam je bilo najtežje?
Mogoče mi je bilo res najtežje v nekem zanimivem trenutku, ta je ena zanimiva zgodba. Mi smo stanovali zelo blizu šole, torej druge gimnazije, in pri nas se je zgodilo tako, da kadar je bila kakšna ura prosta, smo imeli polno klet mladih, predvsem fantov, to so, ker je bil naravoslovni razred, tak, katerega je hodil moj sin. In vsi so bili črni, to so bila tista leta z dolgimi lasmi in bila je ena velika odgovornost do vseh ostalih staršev, do vsega. Vsi so rekli, saj so pri vas. Zdaj seveda, bili so seveda pri nas, ampak nisem ves čas vedela, kaj počnejo, kako se zabavajo. No in nekega dne mi je moj oče rekel, glej, sem bil pa v kleti, zanimivo, tam pa so ene rastline, ko zelo hitro rastejo. In takrat, ne, je bila ena strahotna dilema pred nama z možem, kako, kaj narediti. Kaj narediti, da bo prav? Naredila sva tako, da sva vse naročila, da so prišli naslednji dan k nam. In so sedeli v dnevni sobi, tako so lepo prihajali en za drugim. In ko so se usedli, sem jim rekla, mladi ste, brihtni ste, zanima me, kaj si v življenju želite. In pol so en za drugim pripovedovali, kaj si želijo, kaj bi radi postali. Najprej tako malo obotavljivo, potem pa nekdo je rekel, ja, jaz bi rad nekaj, pa se vem, da itak to ne bo. In pol smo razpravljali, zakaj ne bi bilo, kaj bi bilo pa treba narediti, da bi bilo. Ko smo končali s tem razgovorom, sem jim rekla, vidim, da ste krasni ljudje, glejte, da mi nikoli ne bo žal, da ne bom povedala vašim staršem, kaj se je zgodilo v naših leti. Obljubite mi, da nikoli mi ne bo žal, da nisem povedala. Ena pesem je to tema posvečena.
Jo bomo slišali, še prej me pa zanima, ali je vaš sin samo mirno poslušal in čakal, kaj bo zdaj mama tukaj pred mojimi vrstniki me sramotila?
Bilo me, ko sem ga postavila pred dejstvo, takrat je bil čisto šokiran. Ker pa seveda ni pričakoval, da bomo to odkrili, takrat se ni bila to neka plantaža, ne? To so bile štiri bilke, ampak kljub vsemu, zadeva dovolj resna zadeva, točno. In ni imel pojma, kako se bo zadeva odvijala. In enako kot oni, je tudi on bil poklican, da pove, kaj si želi. Tako da, ja, ne spomnim se, da bi reagiral drugače kot vsi ostali. Črna barva mladost je prinašala toliko dilem. Že to, da je bila črna. Vsi isti in vsak svoj. Vsi skupaj v kritičnem razmerju do sveta, iskanju svoje vloge z izvirnim besedilom. Romantična zabloda vsake generacije. Bala sem se bolj kot vi, ker bi morala vedeti. Čeprav recept še vedno ni znan. Odločiti prav, kaj natančno je prav? Razumeti iz vseh perspektiv, ne brez svoje, ne samo iz vaše in za vas, pač izključno za vas. Saj za to je šlo, ne za mame, očete, učitelje, za vas. Za vsakega posebej. Hvala, da ste obljubo držali.
Danica Ozvaldič je z nami v studiju. Govorimo o njenem življenju in delu. Danica, ko sva se pripravljali na ta pogovor, ste mi zaupali, naj še nekaj časa počakam, ker greste malo v Avstralijo. In seveda v Avstralijo človek ne gre za dva dni, ne, ampak za nekoliko daljše obdobje. Pa me zanima, če nam lahko poveste svoje vtise. Konec koncev si veliko ljudi ne more privoščiti te lepe daljne Avstralije.
Ja, v Avstraliji nisem bila prvič. Imam namreč to srečo, da tam živi moja zelo, zelo dobra prijateljica iz mladosti, pa tudi moja nečakinja se je pred nekaj leti poročila v Avstralijo in živi tam. Za to potovanje sva se odločila z možem zdaj zaradi tega, ker ima prijateljica nekaj zdravstvenih težav, pa sem hotela malo biti ob njej, se kaj z njo pomeniti in užiti nekaj lepih trenutkov z njo in dejansko je temu tudi bilo tako. Seveda sem potem obiskala tudi nečakinjo in ko si že tako daleč, ne, pogledaš še malo kam drugam in sva se peljala tudi, oziroma sva letela z možem tudi v Novo Zelandijo. Tam sva videla nekaj zelo podobnega Sloveniji, ampak seveda kljub vsemu zelo, zelo drugače, zelo naravno, veliko je res drugačne narave, kot je v Avstraliji. In premalo časa se bila tam, da bi lahko imela en zelo zaokrožen vtis o tem.
Kaj pa recimo ljudje, ne, ko jih srečujete ali na ulici ali tako, kako se vedejo, so drugačni kot tukaj v Sloveniji. Za nas recimo pravijo, da nismo preveč odprti, razen mogoče Štajerci in Primorci, ki smo malo bolne.
Ja, vsi so res izjemno prijazni. Jaz mislim, da je to tudi posledica tega, da je tam življenje dejansko lažje. So nekatere rešitve socialnih zgodb bistveno drugačne, nikogar ne skrbi, da ko bo ostarel, ne bo mogel v dom za ostarele, domov je veliko, so majhni, so lepo urejeni in čisto vsak dobi pokojnino. Tako da nihče ne obremenjuje tudi ne svojih otrok in to jaz mislim, da te kar spremlja skozi življenje, da veš, da če boš koliko toliko v redu imel neko delo, tudi če ga ne boš imel, celo tako je tam, ne, so te podpore zelo, zelo v redu, je bo lažje. Zato so ljudje bolj odprti, zelo prijazni, kamorkoli prideš, predvsem pa me je navdušila toliko prostovoljcev.
Spremljate oddajo Naš gost. Gospa Danica ima zanimivo in pestro življenje, ne, od celine do celine skače in predstavlja svojo pesniško tudi zbirko. Tudi v Sidniju ste bili na radiju, povejte, je tako kaj drugače?
Ja, zanimiva izkušnja, ne? Radio SBS v Sidniju, to je največji javni radiotelevizija. Radio pa oddaja v 74 jezikih.
Kaj bi nam pa za konec povedali, gospa Danica?
Predvsem bi jim rada povedala, da so poti do nekega cilja včasih zelo različne, ampak naj ga nikoli ne dajo na stran. Kot jaz nisem dala tega svojega cilja, čeprav malo kdo je vedel v moji poslovni karieri, da pišem pesmi. To je bilo, veste, predvsem zaradi tega, da ker če si ti na enem zelo odgovornem mestu v biznisu, ne, pa rečeš, da pišeš pesmi.
Si že sumljiv, ne?
Ja, seveda, seveda. In ko boš prvič imel idejo, bodo rekli, najraje ona pesmi piše. Tako da, ja, ampak nikoli nisem dala čisto tega na stran. Vedno je to nekje v meni bilo in jaz vem, da ljudje imajo veliko talente, marsikdo, tudi kakšne želje, ki so morda šle svojo pot, ne pozabiti na njih. Ne pozabiti na njih, vedno jih je treba gojiti, ker pride čas in pride pot.
Ja, za take prijazne besede verjamem, da si zdaj kdo od poslušalcev misli, da bi vas kar domov naročil.
Morda, če bo prebral kakšno od mojih pesmi, bo tudi začutil to, čemer sem pripovedovala. Če smem povedati, ne, da najdejo tudi kaj več o teh mojih delavnicah na moji spletni strani, ki jo zelo hitro prikličajo z dottraining.org. Dottraining je ena beseda, dot je kot pika, pa istočasno Danica Ozvaldič, ne, trening. Tam še se kaj več vidi, tudi kaj se lahko še prebere, takšnega za življenje morda bo komu tudi to prišlo prav.
Ja. Zdaj pa čisto za konec bova pa končali s pesmijo in da bo res pesem zadnja, bom rekla še prej hvala, da ste prišli in tako lepo povedali o svoji življenjski poti in o knjigi.
Hvala lepa vam za povabilo. Vedno nek list ostaja prazen, mirno čakajoč, da ga popišem z mnogimi besedami o hrepenenju, upanju, ciljih, željah, ne le zase, sploh ne več toliko zase. V tihi molitvi k njemu prosim za moč zaupanja, da se zgodi, kot se mora, ko ne razumem in se bojim. Ne le zase, sploh ne več toliko zase. Varovati, obvarovati, zmehčati usti in z modrostjo pravočasno stopiti stran. Pravzaprav je vse zame, povsem zame. Samo kategorija časa je druga.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.